Matkan musiikin juurille tarjoaa Taideyliopiston kansanmusiikkikoulutus.
Niin missä yhteydessä tämä seuraava laulu?
Tämä.
Kuka laulaa?
Tämä on Musiikin juurilla, ohjelma, jossa puhutaan kansanmusiikkiin liittyvistä ilmiöistä ja niiden taustoista. Mun nimi on Julia Palmo ja täällä studiossa kanssani on tämän ohjelman toinen tekijä, musiikkitoimittaja, kansanmusiikko ja valloittava persoona Amanda Kauranne.
Kiitos toiselle valloittavalle persoonalle. Tänään me puhutaan kansanmusiikin ja kansantanssin suhteesta. Pelimanniudesta ja siitä, että millaiseen musiikkiin Suomessa on tanssittu ja toki tanssitaan edelleen. Sulla oli, Julia, tähän joku pohjustus, että miksi just tämä aihe kiinnosti sua?
Joo, mulla on tosiaan tähän tarina. Silloin kun asuin Kolumbiassa, niin multa itse asiassa kysyttiin usein, tai sanotaan, että useamman kerran, että millaiseen musiikkiin Suomessa tanssitaan ja miten suomalaiset tanssii. Ja mä en osannut vastata tähän kysymykseen. Voisin sanoa, että peräti jäädyin tämän kysymyksen edessä, koska no mä itse rakastan tanssimista, mutta mä oon käynyt tanssitunneilla. Ja mä jotenkin koen itse, että jos suomalaiset tanssivat, niin se liittyy siihen tanssin harrastamiseen ja tanssitunneilla käymiseen, kun taas Kolumbiassa se on aika semmoinen perusjuttu, että tanssiminen on tosi olennainen osa normaalia elämää ja semmoista peruselämistä.
No kyllä Suomessakin on sellaista sosiaalista tanssia, varsinkin sitä sosiaalista kansantanssia, ja me kuullaan siitä vähän lisää tässä lähetyksessä. Keväällä 2021 me Julian kanssa haastateltiin kansantanssia, tanssitaiteilija Riina Hosiota, joka on valmistunut myös tuolta Oulun ammattikorkeakoulusta tanssin opettajaksi. Ja toisena haastateltavana meillä oli muusikko, pelimanni Leija Lautama, ja hän on valmistunut ja tällä hetkellä myöskin opettaa tuolla Sibelius Akatemian kansanmusiikin aineryhmässä. He yhdessä luotsaa täällä Helsingissä sellaista sosiaalisen tanssin klubia kuin Nordic Dance Helsinki.
Ja tähän tanssikysymykseen liittyy myös tanssimusiikki, eli pelimannimusiikki. Ja Leija Lautamaja tosiaan avasi meille haastattelussa tähän pelimanniuteen liittyviä asioita. Leija soittaa itse kaksi rivistä haitaria ja harmoniaa, ja hän on Alavudelta Etelä-Pohjanmaalta kotoisin ja soittanut aivan lapsesta saakka pelimanniyhtyeessä.
Mitä tarkoittaa pelimanni? Ja mistä sana tulee?
No se tulee tuolta muista pohjoismaisista kielistä, ruotsista ja muusta, spelman tai tanskaksi se on spilman, eli soittomies. Mutta mä oon itse kokenut, mä käytän sitä aika paljon ja mä jotenkin, mun kokemus siitä on näin suomeksi käännettynä pelimannina, että se sopii myös minulle ja en sukupuoleen katsomatta, koska sitten se sana sisältää niin paljon kaikkea muutakin infoa kuin tämän, että se on soittaja. Tai mun mielestä se sisältää paljon enemmän kuin vaikka muusikko. Siihen liittyy niin kuin sellainen heti jotenkin yhteisöllisyys ja tietynlainen niin kuin mutkaton asenne sitä musiikkia kohtaan ja sellainen niin kuin musiikissa oleminen. Ja se, että se on niin kuin tanssimusiikkia myös, se liittyy siihen ja niin kuin myös sellainen, se sisältää tavallaan sen, että sä oot heti, sulla on joku oma tyyli ja niin kuin se on niin kuin persoona ja ehkä jopa niin kuin, no taiteilija myös. Ne kaikki niin kuin on ton yhden sanan alla ja joku sellainen niin kuin osallistuminen ja isosti musiikissa oleminen, niin ne niin kuin liittyy siihen. Mä en tiedä, olisiko se niin kuin jollekin, joka kuulee pelimannisanan ensimmäistä kertaa, niin sisältääkö se hänelle kaikkia näitä, mutta mulle se on jo pitkään sisältänyt.
Mietin Leija Lautamäen sitä, että liittyykö sulla se pelimanni-sana ja sen sisältämät kaikki nämä määreet myös jotenkin aikaan siihen, että mitä ikään kuin se pelimanni-musiikki on ja mistä ne pelimanni-musiikin juuret ja se ajallinen kerrostuma tulee.
No se ehkä, että mä nykyään osaan yhdistää sen juurikin siihen niin kuin tanssittavaan musiikkiin, niin se liittyy. Mutta enemmän se liittyy ehkä siihen mun niin kuin henkilökohtaiseen taustaan, siihen, että on kasvanut niin kuin nimenomaan jotenkin siellä pelimanni-ympyröissä. Ja vaikka se ei ole niin, kuin niin räikeää, niin kansanmusiikin kentällä kuitenkin on, vaikka ne niin kuin hierarkiat on pienempiä kuin ehkä jossain muualla, niin kuin ammattilaisten ja harrastajien välillä, niin se on tavallaan, että on niin kuin ammattilaiset ja pelimannit, voi niin kuin joissain tapauksissa määritellä, niin mä kuitenkin koen vahvasti kuuluvani myös sinne, vaikka olen ammattilainen, niin myös sinne pelimanni-kategoriaan taustastani johtuen, kun olen siellä niin kuin kasvanut pitkän aikaa ja edelleen soittelen niin kuin myös siellä lapsuuteni ryhmissä, niin se ehkä niin kuin liittyy paljon siihen, miksi mä siitä käytän ja mitä mä siitä ajattelen.
Mitä on pelimannimusiikki?
Ehkä sen voisi määritellä sellaiseksi tietyn aikakauden musiikiksi juuri, johon on tanssittu niin kuin musiikkia, johon on tanssittu tai jonka käyttötarkoitus on se, että siihen tanssitaan paritansseja ja ryhmätansseja ja se niin kuin sen svengi on sellainen, että siihen voi tanssia. Eli noin niin kuin sanoisin 1650-ish eteenpäin, oikeastaan näihin päiviin asti, on se pelimannimusiikin aikakausi.
Millä soittimilla pelimannimusiikkia soitetaan?
No historiallisesti ensiksi pelimannimusiikkia on alettu soittaa viululla. Viulu on tullut Suomeen noin 1650 tuolta Ruotsin puolelta ja se toi mukanaan uudenlaista musiikkia, kun siihen asti se niinku keskiaikainen ja arkainen musiikki, mitä Suomessa oli ollut, oli niinku vähäsävelisempää, just jouhikoilla, kanteleilla, erilaisilla paimensoittimilla soitettua ja viulu niinku mullisti sitten tietenkin kromaattisuudellaan ja niinku uudenlaisella musiikilla sen kentän. Ja sitten se viulun mukana tuli niinku uusia tanssilajeja ja näin, mutta se viulu on ollut niinku ensimmäinen sitten. Sitten on tullut, haitarit on tullut 1800-luvulla ja siellä on myös ollut klarinetteja, sitten noita isompia kanteleita ja no nämä on ollut niinku niitä historiallisia. Ja sitten nykyään hän pelimannimusiikkia voi soittaa millä vaan soittimella. Se ei oikeastaan katso sitä soitinta, vaan enemmän ehkä asennetta ja ymmärrystä sitä musiikkia kohtaan.
Miten tyypillisesti on opittu pelimannimusiikkia?
No tyypillisesti se on kuulonvaraisesti siirtynyt henkilöltä toiselle. Ja niin kuin mitä enemmän mä mietin tätä, niin kuin sitä, että se musa on ollut nimenomaan yhteydessä siihen tanssiin, niin mua jotenkin kiinnostaa se, että paljonko ne on niin kuin aikanaan ne soittajat sillä lailla kattonut just niitä tanssijoita. Ja vaikka, että jos joku uusi niin kuin trenditanssi on levinnyt ja ne soittajat ei ole vaikka ikinä kuullut sellaista musaa, mitä ne tanssijat niin kuin haluaisi tanssia, niin onko ne sitten vaan kattonut, että okei, noi liikkuu tollain, että mikä tähän sopisi niin kuin siltä pohjalta, mitä mä jo osaan tai miten mä voin niin kuin siihen mukautua, että mulla on tällainen kappale, niin miten mä voisin soittaa sitä tohon. Mä haluaisin uskoa, että siinä on niin kuin tiettyä oppimista tapahtunut myös niin kuin tollaisen kautta, mutta ihmiset on matkustanut ja sitten se musiikki on levinnyt niin kuin ihmisten mukana ja aina joku on kuullut jotakin ja sitten muistellut sen kotona omalla soittimellaan omana versionaan. Ja nykyään sitten, kun kansanmusiikkikin on instituution, mikä se on sana?
Institutionalisoitunut.
Kyllä, institutionalisoitunut. Kansanmusiikki on institutionalisoitunut, niin mukaan on tietysti tullut nuotit ja sillai enemmän niin kuin sävellyksiäkin merkataan ylös ja tietenkin äänitetään ja kaikkea, että se on niin kuin sillai lähentynyt muuta musiikkia, että se ainut tapa ei ole tietenkään enää se kuulonvarainen, mutta joku siinä on silti niin kuin mun mielestä fundamentaalisesti silti edelleen, että se parhaat kappaleet liikkuu mun mielestä edelleen samalla lailla sellainen kuulonvaraisesti soittajalta toiselle kuin ennenkin.
Olet ystävien seurassa.
Mitä ajatuksia sulle, Julia, heräsi tästä Leija Lautamajan haastattelusta?
No, mä jäin ehkä miettimään, kun Leija puhui noista hierarkioista ja siitä, että kansanmusiikin kentällä hierarkiat on yleensä aika pieniä, vaikka pelimanien ja ammattilaisten välillä. Ja mulla tulee siitä mieleen esimerkiksi Kaustisen kansanmusiikkijuhlat. Mä oon ollut siellä muutaman kerran ja se on ollut mulle myös semmoisia ensikosketuksia, vaikka pelimannimusiikki itse asiassa. Ja siellähän, mä en tiedä kuinka suuri prosentti jengistä, jotka käy siellä, on niitä pelimanneja, mutta avaut joka toinen ihminen, joka tulee vastaan, niin on siellä oikeastaan esiintymässä, että on niitä harrastelijoita ja ammattimuusikoita ja kaikki on niin pelimanneja ja tavallaan jotenkin yhdenvertaisia keskenään, niin se oli jotenkin tosi magea fiilis.
Mua tuossa kosketti jotenkin, kun Leija sanoi oikeastaan vähän tästä samasta asiasta ja siitä hän viittasi niihin yhtyeisiin, missä hän edelleen soittaa. Ja hän puhui siis Alavuden kaksirivisistä, joka on tällainen mahtava kaksirivisten haitarien semmoinen joukko. Ja sitä on vetänyt semmoinen Airi Hautamäki, joka on haitarin mestaripelimanni. Ja mä itse koen, että se Airi on ollut ihan valtava esikuva ja on edelleen näille nuorille soittajille, joista kasvaa tällaisia upeita uusia esikuvia. Et Leija esimerkiksi se siellä kansanmusiikin osaston nuorisokoulutuksessa opettaa ja on niin kuin uudenlainen esikuva sitten taas näille kasvaville kansanmuusikoille. Ja sitten mun mielestä tosi isoa esikuvaa ja esikuvatyötä hän tekee Enkkel-yhtyeessä, joka on tällainen neljän muusikon poppo, jotka kutsuu itse itseään pelimanni tyttöbändiksi. Ja mun mielestä tässä yhdistyy parhaat asiat, eli tyttöys ja pelimannius.
Todellakin. Ja Suomen pelimannimusiikin kenttähän voi todella hyvin. Täällä on tosi monipuolisesti erilaisia pelimanniyhtyeitä ja monet heistä on myös kansainvälisesti tosi menestyneitä. Yksi tämmöinen kansainvälisesti menestyneimpiä yhtyeitä on Frigg. Ja kuunnellaan tähän väliin Friggin kappale Vierivä. Ja tämä biisi on Sottiisi.
Radio Helsinki. Vaihtoehtoinen valinta.
Matkan musiikin juurille tarjoaa Taideyliopiston kansanmusiikkikoulutus.
Kuuntelet musiikin juurilla ohjelmaa ja tänään puhumme kansantanssin ja kansanmusiikin suhteesta. Tätä jaksoa varten haastattelimme kansantanssia Riina Hosiota sekä pelimanni Leija Lautamajaa. Kuunnellaan, mitä Riina ja Leija puhuvat kansantanssista.
Jos me mietitään sellaista, että miksi kansantanssi niin kuin tänä päivänä voitaisiin silleen, tyypillisesti tiivistää noin niin kuin terminä, niin ne on tansseja, joita on tanssittu noin 1600-luvulta eteenpäin ja siihen liittyy talonpoikaiskulttuuri yhteen. Mutta sitten täytyy niin kuin tässä kohtaa aina muistaa sanoa se, että toki ihminen on tanssinut myös ennen 1600-lukua ja siihen niin kuin tanssiperinteeseen ja kansanomaiseen tanssimiseen kuuluu myös tanssit sitä ennenkin ja sen jälkeen. Mutta tässä meidän kontekstissa, niin, ja miksi ylipäätään ehkä yleisesti kansantanssi mielletään, niin on tanssit noin 1600-luvulta eteenpäin sinne 1900-luvun alkupuoliskolle saakka. Semmosia. Ja sitten niinku, se kansantanssiterminä on siis sellainen, kun se on otettu käyttöön, niin ehkä ensiksi onkin puhuttu niinku, kansallistansseista, ja siinä on jännittävä niinku, katseen suunta mukana, koska silloin kun näistä kansallistansseista on puhuttu reilu 150 vuotta sitten ja on ollut esityksiä, jotka on tuotu kansallisromantiikan hengessä Suomeen, että me saataisiin jonkunlainen niin kuin käsitys siitä, että mitä on suomalainen kansa ja lähdetään muovaamaan sitä, niin silloin se on ollut jotain, mitä niin kuin ylhäistö kuvittelee, että mitä se voisikaan olla se maailma, mistä tullaan. Ja sitten aika pian tämän jälkeen, mun käsityksen mukaan heti 1900-luvulle siirryttäessä, niin onkin alettu puhumaan kansantansseista. Ja se katse on suuntautunut ihan toisella tavalla, että on haluttukin löytää jotain niin kuin arkistopohjaista, sellaista, joka ei välttämättä ole niin kuviteltua, jota me itse saneltaisiin, niin kuin, että tätä me halutaan, että mitä se meidän perinne on, vaan on sitten haluttu lähteä enempi kaivelemaan. Toki tässä on niin kuin laaja muutos sen jälkeenkin tapahtunut, että tämä ei ole nyt niin kuin näin mustavalkoista ja sen jälkeenkin asenteet on muuttunut, mutta musta on merkittävää se, että miten me on vaihdettu se, tai minä lukeudun tähän kansantanssin jatkumoon, niin sen takia käytän tätä me-sanaa tässä, niin että miten se on kuitenkin aika pian vaihtunut pois siitä kansallistanssista siihen, mitä se kansantanssi on. Mutta sitten minusta on hauska huomio se, että mitä muita sanoja sillä tanssille on voinut olla ja onkin. Hyppy, karkelo, juoksu ja ne on semmoisia sanoja, jotka kuuluu siihen niin kuin ihmisen liikkumiseen muutenkin. Et ajatus siitä, että se tanssi niin ei ole ollut mitenkään irrallinen asia, vaan että siitä niin kuin kävelystä on voitu muuntua juoksuun, joka onkin ollut sitten niin kuin meidän näkökulmasta jo tanssia, ja sitten se jatkuu tai loppuu tai miten vaan, että nämä niin kuin hyppyjuoksu, karkelo ja tämän tyyppiset kisat ja leikit ja pelit, jotka taas liittyy musta oleellisesti siihen, että miten me puhutaan vaikka tästä musiikista kanssa tässä niin kuin tanssiyhteydessä, niin ne kuvaa sitä, että miten se on ollut aika niin kuin sille syvälle kudottu asia siinä kulttuurissa ja yhteisössä näin niin kuin muutenkin.
Ja mun mielestä on hauska yksityiskohta se, että kun niin kuin polska tullessaan levisi Suomessa niin kuin tosi äkkiä ja tosi laajalle, niin just, että silloin on kaikkea tanssia kutsuttu polskaamiseksi tai polskaksi, koska se oli vaan niin isoa.
Ainoa, johon itse on törmännyt tällainen niin kuin tanssikuvaus tai semmoinen videopätkä, niin on 1921 Häidenvietto Karjalan runomailla. Ja siinä on musta tosi hienosti se jotenkin, miten mä näen sen ehkä sen kansanomaisen tanssin. Eli kun me ollaan ehkä totuttu näkemään just vähän tällaisia kansallistansseja, mistä Riina puhui, että jotenkin ensimmäinen mielikuva on ehkä se semmoinen sulava linjainen, kaikki tekee samaan aikaan. Ja sitten kun katsoo sitä kansantieteellistä filmiä, niin siinä tuntuu, että se ihmisen sisäinen liike ja se, että miten se liikkuu jokainen eri tavalla siihen musiikkiin, niin se tuntuu, että niin kuin siinä ollaan jotenkin ytimessä. Jotenkin jäin miettimään sitä, että miksi se on muuttunut siitä liikkeestä ja sen musiikin omasta tulkitsemisesta sitten siihen semmoiseen hyvin sulavalinjaiseen ja kaikki tekee samaa tyyppiseen koreografiaan.
No sehän on siis jotenkin toi koreografia on niinku yksi sana siihen. Toki niinku ne perinteiset tanssit tai mitä niinku me tällä hetkellä meillä olevalla tiedolla ajatellaan perinteiseksi tansseiksi, niin on olleet niin kuin verrattain yksinkertaisia, ja niiden tarkoitus on ollut siis yhteinen viihtyminen ja sosiaalinen kanssakäyminen, ja sitten kun tällaiset asiat viedään näyttämölle, niin siihen tulee kerta kaikkiaan vaan niin kuin erilaisia lainalaisuuksia, eikä ne mun mielestä ole, siis se ei ole niin kuin huono asia ollenkaan, ei ole kyse siitä, mutta niin kuin, jos me viedään tanssi, jossa jokin asia tapahtuu 20 kertaa peräkkäin samanlaisena, jos me viedään se näyttämölle ja ihminen saa katsoa sen, niin aika moista ohjaustyötä minusta siinä saa tehdä, että se pysyy mielenkiintoisena ja imukkaana, kun taas sitten se on toisenlainen tilanne, jos me ollaan siinä sosiaalisen tanssimisen tilanteessa, jolloin se kokija on siellä tanssin sisällä, hänellä vaihtuu aina ihminen, joka tulee vastaan ja tilanteet on uusia ja siinä on se imu ja kiinnostus säilyy eri tavalla kuin sitten, jos ollaan pelkästään katsojan roolissa, että se näyttämölle asettaminen on varmasti ollut se, joka sitten on muovannut sitä meidän niin kuin tämänhetkistä ajatusta siitä, mitä se kansantanssi on. Sitten mä itse ajattelen, että ne ei ole niin kuin missään nimessä toisiaan poissulkevia, että on, itsekin teen näyttämölle kansantanssin pohjalta sekä esityksiä että esiinnyn itse. Ja sitten taas niin kuin, niissä sosiaalisissa tilanteissakin, niin täytyyhän muistaa se, että on, kyllä sinnekin liittyy niin kuin performatiivisuus sisään. Mutta siinä voi ehkä tehdä sen valinnan, se yksilö siellä, kuka onkaan siinä yhteisössä mukana, että jotenkin niin kuin, onhan niitä tilanteita, joissa joku suvereeni valssipari valtaa sieltä tanssialaa ja muut haluaa jäädä katsomaan sitä. Ja se on ihan ok. Ja kyllä siinä se ihminen tiedostaa, että mä olen tässä nyt niin kuin esiintyvässä asemassa ja saattaa sen tehdä ihan tarkoituksellisestikin. Mutta samaan aikaan siinä voi olla läsnä se, että siinä onkin niin kuin, ei välttämättä haluakaan tulla niin nähdyksi, mutta haluaa olla mukana ja osana. Niin nämä voi olla niissä sosiaalisen tanssitilanteissa yhtä aikaa läsnä ja se on varmaan se, mikä on, näkyy vaikka siinä videossa, mitä nyt Amanda tässä kuvasit, että siellä on, pääsee olemaan ne monenlaiset ihmiset ja osalla varmasti onkin ja onkin suurempi esiintymisvietti kuin taas toisilla.
Mä ajattelen, että ne on tavallaan, koska toi ihan sama asia on musiikissa. Ja nämä on sellaisia asioita, mitä on niin kuin kansanmusiikin ja kansantanssin tai sen koko asian sisällä niin kuin tosi paljon tällaisia eri vivahteita, että just, että mikä on näyttämöllä tai että mikä, jos soittaa konsertissa jotain kappaletta, niin se vaatii niin kuin, kuten Riina kuvaili, niin myös musiikissa eri keinoja kuin se, että mä haluan soittaa mahdollisimman hyvää tanssittavaa musiikkia. Niin se on, siinä on niin kuin eri estetiikka ja tavallaan se on sen saman asian alla olevia niin kuin eri genrejä tai eri vivahteita, jotka on syytä tunnistaa. Niin kuin, että joku musiikki ei ole tylsää, vaikka siinä ei ole niin kuin eri sointuja ja 10 breikkiä ja tällaisia niin kuin tavallaan musiikillisesti kiinnostavia keinoja, vaan sen käyttötarkoitus on eri. Ja sama niin kuin tähän kaikkeen menee se, niin kuin, että kansanmusiikki ja tanssi luonteeltaan on historiallisesti ja edelleen se on niin kuin elimellinen osa sitä, että se on niin kuin osallistavaa musiikin tekemistä ja osallistuvaa ja osallistavaa. Ja sitten, että kuitenkin sitten siihen on nykyään varsinkin myös se niinku taiteellinen puoli, että sitten on ammattilaisia, jotka esittää sitä, mutta kuitenkin se myös se osallistava puoli on siellä koko ajan läsnä, eikä siitä niinku ikinä pääse irti, koska se kuuluu siihen yhteisöön. Mun mielestä on niinku, niiden välillä tasapainottelu on kiinnostavaa ja se auttaa, kun tunnistaa myös ne, että mihin on aina menossa soittaa. Meinkö mä soittaa tansseja, minkälaisia kappaleita mä valitsen, miten mä niin kuin saan siitä tilanteesta mahdollisimman hyvän, jotta mä en niin kuin tavallaan liiallisella musiikin sovittamisella vaikka pilaa sitä meidän välistä yhteyttä, mikä voisi olla, niin kuin jos Riina tanssii ja mä soitan, niin mulla ei mene liikaa keskittymistä johonkin siihen tilanteeseen epäolennaiseen asiaan. Vaan että mä pääsen suoraan sinne niin kuin tavallaan soittamaan tai musisoimaan Riinan kanssa.
Joo, ja sitten mulla vielä pyörii ne suorat rivit ja semmoiset puuvilla hihat mielessäni tässä niin kovasti, niin sekinhän kuvaa sitä, että niin kuin mikä se kansantanssin kaanoni on ja mitä siihen on tullut, niin se linkittyy niin kuin käsillä olevaan yhteiskuntaan ja sen hetkiseen yhteiskuntaan ja siihen tarpeeseen, mitä varten niitä esityksiä on tehty, minkälainen estetiikka sillä on vallinnut ja mitä sillä on haluttu kuvata. Ihan samalla tavalla kuin tänäkin päivänä, eihän me siitä päästä niin kuin yli eikä ympäri, että me niin kuin ihan yhtä lailla ollaan siinä tanssissa kiinni niin kuin meitä ympäröivässä yhteiskunnassa ja ollaan oltu tämä koko tämän kanonin ajan.
Ja ylipäätään mä ajattelen, että yksi asia, mä toivon, että mä en ole ihan väärässä, tämä on mun oma tulkintaani, mutta että kun Suomessa on niin kuin ollut tosi vahvoja herätysliikkeitä 1800-luvulla, jotka on paheksunut sitä kaikkea tanssia ja kosketusta ja mikä niin kuin liittyy sitten ylipäänsä johonkin suomalaiseen koskettamisen kulttuuriin, että kun ne herätysliikkeet on niin kuin paheksunut sitä ja kun se tanssi on sitten poikinut alkoholia ja korttipeluuta ja epätoivottuja raskauksia ja ties mitä, koska se on ollut niin kuin ainoita keinoja, kuinka niin kuin voi koskettaa toista. Ja sitten kun on tullut nuorisoseuraliike 1800-luvun lopussa, joka on halunnut levittää sivistystä maaseudulla ja he on kuitenkin katsoneet, että se tanssi olisi niin kuin sivistävää, mutta kuinka siihen voisi suhtautua, kun ne herätysliikkeet on niin kuin sitä vastaan, että ei haluta niin kuin myöskään olla toisiaan vastaan, niin sitten nämä nuorisoseurat keksi, että tehdään siitä tanssista mahdollisimman niin kuin organisoitua, että sitten siellä on niin kuin vaikka kävelty salia ympäri musiikin tahtiin, että jos siinä on niin kuin mahdollisimman tiukat rajat tavallaan, että voidaan tanssia, mutta sitten sieltä tavallaan se oma, kaikki siellä oma, mikä on sitä huumaavinta, kun sen tietää itsekin, kun pääsee sillain hyvän parin kanssa lattialle ja sitten se yhteys löytyy ja näin, niin että tavallaan on koitettu eliminoida se, mutta piretty silti, että kyllä silti saa tanssia.
Niin, ja kuitenkin niin kuin alussa ollaan oltu silleen, että ei, en, tai niin kuin mä oon ymmärtänyt, että nuorisoseuraliikkeenkin alussa kuitenkin se tanssi ei ole ollut mitenkään niin kuin, se todellakaan ensimmäisiä asioita, mitä on haluttu järjestää, vaan suhtautuminen onkin ollut verrattain kielteinen. Mutta jos on haluttu saada nuorisoa koolle, niin sitten pitää varmaan antaa vähän liekaa jostain suunnasta ja että saa sitä jengiä niin kuin ylipäätään paikalle. Että sitten voi olla iltamien, sivistävien iltamien päätteeksi tanssit ja sillä sitten saadaan sitä porukkaa tulla. Että kiristysuhkailu ja lahjonta on toiminut jo niin kuin pitkän aikaa näköjään. Mm.
Tämä on mun mielestä tosi kiinnostava tämä kosketuskulttuuri, minkä Leija nosti tuossa esiin. Ja esimerkiksi se, että Suomessa on ollut myös tanssikielto, mm-hmm. että tanssiminen oli Suomessa rikos vuodesta 1939 vuoteen 1944. Että miten se ja kaikki tämä kosketuskulttuuri on vaikuttanut meihin. Ja jos tämä aihe kiinnostaa, niin siitä löytyy sen niminen kirja kuin Kielletyt leikit.
Puhutaan hetki tästä sosiaalisesta tanssista. Eli se on siis semmoista tanssimista, joka on ennen kaikkea yhdessäoloa. Suomessa eri puolilla järjestetään tämmöisiä kansanmusiikkijameja, joissa se tarkoitus on siis se, että sinne voi tulla minkä tahansa instrumentin kanssa ja opetella tällaisia kansanmusakappaleita. Ja ainakin täällä Helsingissä Perinnearkku-yhdistys järjestää näitä ja siellä mukana on myös tanssijat. Eli samaan aikaan kun ihmiset veivaa niitä kappaleita, niin sinne voi mennä tanssimaan ja itse asiassa varmaan myöskin opettelemaan niitä. Ja sitten itse asiassa tämä Riinan ja Leijan luotsaama Nordic Dance Helsinki, niin se on aika ainutlaatuinen konsepti. Siinä on semmoinen idea, että ensin on tällainen työpajaosio, missä opetellaan ensin näitä tansseja ja sitten niitä pääsee tanssimaan livemusan tahtiin. Nämä tapahtumat on siis kaikille avoimia ja ihan ilmaisia ja heidän nettisivuiltaan löytyy sitten tarkempia tietoja.
Me kysyttiin Riinalta ja Leijalta, mitä he ajattelevat tästä sosiaalisesta tanssista tänä päivänä?
Mä väitän, että tämän pandemian jälkeen sille niin kuin koskettamiselle tulee ihan niin kuin toisenlainen tarve, että sillä niin kuin sosiaalisella tanssimisella minun näkökulmasta on ollut kyllä niin kuin, sanotaanko viimeisen 15 vuoden aikana niin kuin ihan uudenlainen nosta, koko ajan tiivistyen niin kuin tätä päivää kohti, ei pelkästään näissä meidän niin kuin kansanomaisissa tansseissa, vaan ihan tämän voi niin kuin miettiä silleen, että kuinka suosittuja vaikka erilaiset swing-tanssit tai salsa tai niin kuin muut tämmöiset paritanssit, että kursseille virtaa väkeä ja erilaisia klubeja halutaan järjestää. Ja sitten taas, jos mietitään vaikka katutansseja, niin sehän on niin kuin, tavallaan se yhteisöllinen rinki ja jamit on niin kuin iso tilanne, joka on ihan elävää ja on niin kuin läsnä meidän ajassa ja ihmiset hakeutuu niihin. Ja varmasti tämän niin kuin pandemian jälkeen se sosiaalisen tanssimisen tarve on entistä suurempi.
Joo, mä henkilökohtaisesti toivon, että kun se on niin kuin nähty muutamia kertoja suomalaisessa yhteiskunnassa just sen niin kuin tanssikiellon jälkeen, että sitten niin kuin 50-luvulla niin kuin tanssilavat on räjähtänyt täyteen porukkaa, kun se on taas ollut mahdollista. Ja sitten sama niin kuin laman aikaan on ollut tosi suosittuja lavatanssit siitä syystä, että siellä on niin kuin koettu sellaista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta, vaikka toisilla on mennyt tosi huonosti taloudellisesti ja toisilla välttämättä ei. Mutta siellä niin kuin tanssin ääressä on kohdattu sillai välittämättä niistä asioista. You are among friends.
Radio Helsinki. Matkan musiikin juurille tarjoaa Taideyliopiston kansanmusiikkikoulutus.
Kuuntelet musiikin juurilla ohjelmaa. Äsken puhuttiin kansantanssista ja siitä, miten se on aina heijastanut vallitsevaa yhteiskunnan tilannetta.
Ja nyt seuraavaksi puhutaan siitä, millaisia tansseja täällä Suomen alueella on tanssittu vuosisatojen aikana. Kuunnellaan, mitä Leija Lautamaja ja Riina Hosio ajattelevat tästä.
No jos vetää sillä isolla pensselillä aikajanaa vähän, niin sillä keskiajalla, kun, ja nämä on niin kuin kaikki aina, että niin kuin se musiikki, mitä on ollut, niin se liittyy siihen, että minkälaista tanssia on ollut. Niin kuin tietenkin ne on sillä lailla yhteydessä toisiinsa. Mutta keskiajalla ehkä noin 1500-1700 on tanssittu paljon soolotansseja, niin kuin jotain eläinten imitointia ja erilaisia muitakin, niin kuin jotain eläinten parttelurituaaleja jäljiteltyjä, sellaista niin kuin leikkisää. Ja letkatansseja ja niin kuin balladitansseja ja tällaisia, että on niin kuin laulettu ja niin kuin mutkiteltu sillai jonossa kädessä. Ja ne on ollut niin kuin nimenomaan käsittääkseni niin kuin laulun säestyksellä tapahtuvaa tanssia. Ja sitten ehkä niihin soolotansseihin on saattanut liittyä myös joku soittimellinen säestys. Ja sitten niin kuin mainitsin, niin viulun mukana Suomeen tuli sitten se polska, joka oli niin kuin ensimmäinen paritanssi. Se on ollut 1650-luvulta eteenpäin ja se levisi siis valtavan nopeasti, voisi sanoa koko Suomeen. Ja sen suosio perustui siihen, mikä on mun mielestä aina hämmästyttävää, kun mä ajattelen sitä. Että jos niin kuin nyt jotenkin ajattelee, että minkälainen asema sillä polskalla on niin kuin nykykansanmuusikon mielessä, että se on niin kuin sellainen vaikeaa ja jotenkin siksi kiinnostavaa niin kuin sekä tanssi että musa, niin se levisi siksi, että se oli niin helppoa. Se oli niin kuin perustui kävelyyn ja sitten se oli niin kuin eka paritanssi. Se on ainakin ollut silloin valtava trendi.
Mistä polska on siis kotoisin?
Alun perin Puolasta ja sieltä sitten levinnyt kaikkialle Eurooppaan ja jäänyt jotenkin elämään täällä Pohjoismaissa sitten isommin.
Siinä on sellaista, mikähän tässä on oikea sana. No, Ruotsin vallan kuitenkin, että niin kuin ruotsalainen ja puolalainen kulttuuri on kohdanneet ja siinä on ollut kulttuurien välistä siirtymää ja sitten se on sieltä tullut tänne niin kuin Pohjolaan päin ja sitä myötä totta kai myös Suomeen, kun tässä mitään niin kuin valtion rajoja on 1600-luvulla ollut. Niin. Ja sitten toi, mitä Leija sanoi siitä, että kuinka niin kuin helppoa se on, että se niin kuin ensimmäiset polskan niin kuin, ymmärtääkseni niin kuin, muodot on ollut sellaiset, että se on ollut paikallaan pyörimistä molempiin suuntiin, miten nyt on, mutta kädet käsissä ja sitten parin kanssa.
Mitä tarkoittaa katrillit, kontratanssit, purpurit?
Nämä kontratanssit on siis ryhmä erilaisia, niin kuin, miten mä sanoisin tämän silleen, että tämä olisi niin kuin kiva, no muotoja vaikka, tai meinasin sanoa muodostelma ja nyt sen tunkinkin tähän, mutta ei se mitään, se on ihan kuvaava sana, että miten ihmiset asettuu toisiinsa nähden, onko he vastakkain, kontra, tai tämä on, mä oon ymmärtänyt, että tässäkin on niin kuin sanallisesti sellaista, että alun perin on ollut English country dances ihan niin kuin sieltä tullen. Ja sitten meillä on kaikilla ehkä jonkunlainen mielikuva Jane Austen elokuvista, missä ihmiset tanssii vastakkain ja seurustelee siinä samalla. Niin me ollaan nyt niin kuin tämän asian äärellä. Ja sitten taas se on yhdenlainen muoto. Mutta sitten katrillio esimerkiksi tulee ranskan kielen sanasta quadrille, ja tarkoittaa siis neliötä, ja siitä taas sitten voidaan päätellä, että me ollaan keskenämme jonkinlaisessa neliömuodostelmassa, ja sitten siinä on erilaisia tanssivuoroja. Ja sitten näitä, niin kuin, näitä tämmöisiä ryhmätansseja, joita siis voidaan kutsua myös kontratansseiksi, koska ne on erilaisissa muodostelmissa, niin siihen kuuluu myös erilaiset nelihenkiset tai solatanssit, kolmikkotanssit ja piiritanssit, angleesit, enkeliskat, kolonnatanssit, purppurit ja franseesit. Et siinä on siis erilaisia sellaisia, just ryhmätanssin muotoja, niillä on omat lainalaisuutensa, jotka voi olla keskenään osittain samanlaisia ja sitten taas myöskin eriäviä. Purppuri on silleen hauska, että se tulee sanasta potpuri ja se onkin taas sellainen niin kuin kansantanssin niin kuin
kuningaslaji.
Kuningaslaji, mä olin semmoista master degree tai sen tyyppinen juttu, että on niin kuin kyse todella pitkästä ja organisoidusta tanssista ja sitten täytyy niin kuin ymmärtää, että miten se kokonaisrakenne kulkee.
Mun mielestä näille ehkä niin kuin leimallista on tavallaan se, että niihin on niinku just ollut helppo mennä mukaan. Että ne on niinku, nää on just tavallaan niitä, mitä vaikka häissä voi olla. Että no niin, nyt kaikki lattialle, että nyt tulee tää.
Mitkä sitten ovat tärkeimmät tanssilajit?
Minusta tärkeimmät on polska, valssi, sottiisi, polkka. No sitten se sottiisin lähiserkku jenkka.
Masurkka.
Masurkka. Kyllä vaan. Ja sitten vielä spesialiteetteja. Hambo ja enkeliska. Menuetti. Meinasin unohtaa. Joo, anteeksi.
Hyvä.
Kaikista tärkeä elävänä perinteenä edelleen sykkii Suomen tuolta suonistossa.
Se käytiin läpi, että polska on tullut Puolasta, Ruotsin kautta Suomeen. Mistä sitten nämä muut merkittävimmät tanssit?
No, siis erilaisia reittejä, mutta yleensä tuolta niin kuin Keski-Euroopan suunnalta, oli se sitten idän tai lännen kautta.
Hoveista niin lähtöisin sitten jotenkin aina vuotanut sinne alas kansalle.
Että polkkakin, siitäkin kiistellään, että mikä se alkuperäinen niin kuin, juurisyntypaikka, että onko kyse puolalaisista vai tsekkiläisistä tansseista, että taas sottiisi ymmärrykseni mukaan siis viittaa kyllä niin kuin Skotlantiin, Skottis, mutta on ihan saksalaista alkuperää. Mutta sitten niin kuin, jos mietitään näitä, että mistä kautta ne tanssit on tulleet, niin kuten sanottu, niin Keski-Euroopasta ja sitten katrilliperinteessä on olemassa myös oma, niin kuin, on siis erikseen vielä karjalaiset ja kolttasaamelaisten katrillit. Että muistetaan nyt nämä, että me ollaan tässä niin kuin, mikä meillä tällä hetkellä on tämä Suomen valtio, niin me ollaan aikamoisessa kulttuurien risteämispisteessä. Et on se idän vaikutus, on lännen vaikutus, pohjoinen ja etelä, ja se vaikuttaa siihen, että mitä, nämä, niin kuin, mitä me ajatellaan, että mitä ne kansantanssit on nyt tässä suomalaisessa perinteessä, niin sitten nehän itse asiassa, niin kuin tässä ollaan käyty, niin tulee kaikki jostain ja kaikki on kulttuurien virtaa ja ihanasti meillä on tämmöinen jotenkin omaa sulatusuuni täällä käynnissä. Musta se on aika hieno juttu.
Jos ajattelee vaikka niin kuin katrillia pelkästään, niin totta kai näissä kaikissa on niin kuin varmasti paikallistyylejä, mutta se katrilli on mun mielestä hyvä ottaa esimerkiksi, koska jos sä vaikka kirjoitat YouTubeen nyt, että katrilli, niin sieltä tulee tosi niin kuin paljon sellaista just niin kuin itäistä ja karjalaista perinnettä. Ja sitten kuitenkin sekin on ollut niin kuin iso muotitanssi, jota on tanssittu joka puolella. Ja sitten ne niin kuin, läntisemmät katrillit on tosi erilaisia liikekieleltään ja musiikiltaan, vaikka sitten, että on käytetty sitä valssia musiikkina.
Puhutaan hieman tanssipaikoista. Missä Suomessa on tanssittu? Ja minkälaisissa yhteyksissä?
No, ne häät on ollut suuri tanssiareena ja siellä se tietenkin edelleen jatkuu se perinne. Ja häihin on liittynyt paljon kaikenlaisia rituaaleja, että vaikka nyt ensimmäisenä on tanssitettu morsian ja hierarkisesti ensin korkea-arvoisin mies tanssii morsiamen kanssa ja sitten se niinku jatkuu ja siellä just näitä erilaisia naitujen ja naimattomien rinkejä. Näet siellä on niinku vaikka minkälaista ollut ja on onneksi edelleen. Ja alun perinkin silloin niin kuin kaikista ne vanhimmat tanssit, niin niitä ei ole tanssittu missään niin kuin ne ei ole ollut, että nyt me kokoonnumme tanssimaan ja nyt tanssitaan, vaan ne on aina ollut osa jotain muuta rituaalia tai tapahtumaa. Ja se tavallaan se, että kokoonnutaan tanssimaan, niin se on niin kuin verrattain, jos nyt ajatellaan tällaista tuhansien vuosien aikajanaa, niin aika niin kuin tuorettakin.
Niin, ja liittyy itse asiassa siihen niin kuin paritanssien vallankumoukseen tavallaan, että siinäkö me ollaan jotenkin niin kuin siitä sellaisesta ketjuperinteestä siirretty siihen, että me ollaan lähellä toista ja sitten on ehkä ollutkin niin kuin tarve järjestää sille erillisiä tilaisuuksia. Ja sitten kun niitä on jotenkin tämä tanssi paikkoja alettu hakea, niin mä oon ymmärtänyt, että erilaiset siis niin kuin, on voinut, että joku on tarjonnut tuvansa niin kuin tanssien järjestämiseen. Sitten riihessä se ei ole ollut ilmeisestikään mitään kauhean suosittu, koska pöllyä ja muuta, mutta paremman puutteessa kyllä näinkin käy. Ja sitten jos me mietitään vaikka tanssikieltoa, joka oli tuossa 1900-luvun puoliväliä vähän ennen käynnissä, niin sitten on järjestetty vaikka nurkkatansseja. Siis kun tanssia ei ole saanut, niin sitten on pitänyt jonnekin erilaisiin soppeihin päästä tanssimaan. Sitten sillat. Ymmärrätte varmaan, että siis niin kuin tasainen pinta. Siinä on helpompi liikkua ja varsinkin sen parin kanssa sitten, jos me ollaan oltu tanssimassa, niin sitten sitä niin kuin tilaa on voinut käyttää eri tavalla, kun siinä ei ole kiviä ja muita. Mutta sitten niin kuin tanhu-sanaakin liittyy tähän asiaan, että tanhua voi viitata myöskin semmoiseen poljettuun tantereeseen, johon taas sitten me on niin kuin helpompi saatua tanssimaan vaikka siellä ketjussa tai parin kanssa.
Kaikki on ihan hyvin. Radio Helsinki.
Tuli mieleen tuosta Riina Hosion ja Leija Lautamajan puhelemisesta menuetti. He ottivat sen tuossa esiin. Ja menuetti on siis vuoden 2022 kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskuksen vuoden teema. Ja menuetti on siis sellainen tanssi, jota tanssitaan riveissä. Ja ehkä jos on katsonut joskus jotain Jane Austen elokuvia, niin vähän sen tyyppistä meininkiä siinä menuetissa.
Tuli noista tanssilajeista mieleen, että mulla ainakin menee polkka ja polska aina sekaisin. Niin se on vaan yksi kirjain eroa. Ja mä mietin, voitaisko me Amanda kuunnella näistä semmoiset esimerkkibiisit ja voisit sä ytimekkäästi kertoa, kuinka minä voisin erottaa, mikä on polkka ja mikä taas on polska.
Polkka on tasajakoinen, eli se menee kahteen tai neljään. Ja se on sellainen vikkelä, hyppelehtivä tanssi. Siinä jalat tekee sellaista rytmiä kuin trattattaa, trattattaa. Ja itse asiassa tämän rytmin kuulee tosi hyvin tässä esimerkkikappaleessa, joka on Enkel-yhtyeen esittämä From Kauhajoki with Love, ja siinä on kaksi perinnepolkkaa nivottu yhteen.
No minäpäs kuuntelen nytten tarkasti.
Radio Helsinki. Vaihtoehtoinen valinta.
Yeah, siinä kuultiin esimerkki polkasta. Ja hyvät kuulijat, Amanda Kaurane täällä aivan riehaantui polkkaamaan täällä studiossa.
Tunnustan ja kaiken.
Ihana, että sä kerroit mulle, mikä on polkka. Mitäs sitten polska?
No polska menee kolmeen, mutta siinä on semmoinen juju, että siinä painotetaan niinku ykköstä ja kolmosta. Niinku y-ka-ko. Ja jos sitä tanssitaan parina, niin sitten siinä ensin pyyhkästään jalkaa silleen tintaataa, näin. Ja sitten siinä pyörinnässä mennään sille jännästi, että siinä aina se vie ja seuraa ja menee vähän niin kuin niiaa vähän eri kohdassa silleen, että siinä tulee tosi mehevä, jännä, semmoinen paripyörinnän imu. Ja mulle varmaan kaikkein ihanin ja rakkain polska on Kiperäyhtyeen Himmelspolska.
Tämä on Radio Helsinki.
Kaiken tämän tietomäärän jälkeen, Julia, osaisitko sä nyt vastata siihen kysymykseen, että millaiseen musaan suomalaiset tanssii?
No, sanotaanko, että ainakin mä olen itse oppinut tätä jaksoa tehdessä todella paljon kansan tanssista ja siihen liittyvästä musasta. Ja sit tuli mieleen ehkä vielä, että kyllähän pelimannimusiikista ja näistä perinteisistä tanssilajista kuulee hyvin voimakkaitakin kaikuja tämän päivän tanssimusiikissa ja iskelmamusiikissa. Ja esimerkiksi just tämä valssi on varmasti tosi monelle tuttu.
Ja osin nykyään kansanmusiikissa ajatellaankin, että semmoinen kuin vanha tanssimusa, tämmöiset niin kuin foksit ja muut, niin että ne on myös osa sitä kansanmusiikkia, ainakin sen kansanmusiikin jatkumoa. Musta oli tuossa aikaisemmin hauskaa, kun Riina ja Leija mainitsivat, että tärkeimmät tanssilajit ovat, ja sitten tuli sellainen valtava luettelo kaikki tansseja. Polska, valssi, masurkka, sottisi, polkka, jenkka, hambo, enkeliskä ja menuetti.
Niin kuin käytännössä kaikki.
Niinpä. Näitä kaikkia tanssilajeja kuullaan nyt, kun alkaa tunnin mittainen soittolista kansanmusiikin parhaista tanssibiiseistä.
Kiitos, että olit musiikin juurella kanssamme.
Matkan musiikin juurille tarjoaa Taideyliopiston kansanmusiikkikoulutus. Radio Helsinki. Sinun radiosi.